ቅዱስ አቡናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምትልሙድ ናይ ዕለት ረቡዕ አስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዕለት 28 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ውሽጡ ነፃነ ንዝመፁ ለጊሶም ምስ ኣብቅዑ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናብ ዝርከብ ጳውሎስ ሻርሻ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብምኻድ ነቶም ኣብኡ ዝፅበይዎም ንዝነበሩ ካብ ላቲን ኣሜሪካን እስያን ማእከላይ ምብራቕን ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ዝተዋፅኡ መንፈሳውያን ንነጋዶ ተቐቢሎም ኣብ ዝለገስዎ ቃል ብጸሎት ነቲ ቀረባና ክኸውን ዝደሊ መድሕን ብምርኻብ ናይ በዓለ ልደት መንፈስ ሓጎስ ዓቅቡ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልና ኣማኑኤል መድሕን ተወሊዱልና፣ እዚ ድማ ስለና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱልና፣ እዚ እዩ ናይ ልደት ተስፋ። ምእንቲ እዚ ናይ መጻኢ ፍርሒ የብልናን ምስ ክርስቶስ ሱታፌ ገይርና ምሳኡ ሓቢርና ምስ መጻኢ ንምርኻብ ንስጉም። ኣብ ኢየሱስ ብዅሉ ምሕረቱን ጸጋኡን ክመልኣና ዝደሊ ናይ ሰማያዊ ኣቦ ወጅሂ ሓልዮትን ምሕረትን ተገለጸልና ስለምንታይ ኣንሕና እውን ብተራና ንኻልኦት ክንምስክሮን ከነመሓላልፎን እግዚኣብሔር ምሳናን ኣባና እማነ ስለ ዘለዎ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ናይ እማነን ተስፋን በዓል እዩ። እዚ ብዘይዓቐን ብዘዕለቕለቕ ፍቕሪ ነፍስ ወከፍና ምፍቓርና ዘበስር ሓድሽ ቃል ናብ ኣሕዛብ ነብፅሕ። እዚ ፍቕሪ እዚ ዝህቦ ሓጎስን ሰላምን ኣብ ዙርያናን ከባቢናን ነብርህን ነድምቕን። ቅዱስነቶም ኣስዒቦም ድማ ንዝበፅሖም ናይ ርሑስ በዓለ ልደት መልእኽትታት ከምኡ እውን ስለ ኣገልግሎቶም ንዝቐርበሎም ጸሎት ኣመስጊኖም ንመላእ ዓለም ሰላም ተማሓፂኖም ነቶም ኣብ ኣዳራሽ ብማሕበረሰብ ንዝተረኽቡ ምእመናን ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ውህበትን ውበትን መጋበርያ መቃርቦ ናብ እግዚኣብሔር እዩ ኩሉ ዘፍጥረት ዘለዎ ጽባቐ ናብቲ ፍጹም ጽባቐ ንፈጣርን ዘሰኒ እዩ ምስ በሉ ነቶም ኣብኡ ንዝተረኽቡ ንሓደስቲ መራዖት ድማ ተብዓት ኢኻትኩም ቢሎም ብጸሎትን ብሓይሊ እግዚኣብሔርን ተሰኒየ ንመላእ ህይወተይ ከፍቅር እየቢልካ ቆሪፅካን ብፍቕርን ብተወፋይነትን ክነብር ዝብል ውሳኔኹም ክርእይ ተብዓት ቢለ ክገልጸኩም ባህ ይብለኒ። ብሓባር ምንባር መስዋዕትን ተወፋይነትን ይሓትት እሞ ፀሓይ ከይዓረበትኩም ሰላምን ይቕረ ከይተባሃሃልኩም ኣይውጋሕ። ሰላምን ይቕረ ምብሃሃልን ዘሰንዮ ፍቕሪ ንበሩ መስክሩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ።